Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Markéta Čekanová a rovnou vás zvu na Šumavu. Mým hostem je totiž ředitel správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Dobrý den.
Dobrý den.
Do jakého dne se dneska Šumava probudila?
Jasný, lehce mrazivý. Vypadá to jako květen a je začátek dubna.
Takže to není nic obvyklého.
Občas se to stane, ale tohle jaro je opravdu neobvyklý.
Jak se Šumavě tahle změna líbí? Jak na to ta příroda reaguje?
Příroda je vidět, že na to reaguje strašně pozitivně, protože všechno pučí, všechno roste. Já myslím, že příroda je nastavená na takový různý výchylky jako počasí nebo klimatu. Asi jí to nevadí. Určitě jí to nevadí, protože jsem nazbíral před chalupou, před domem, kde bydlím. Normálně tam sbírám touhle dobou tak 20 smržů, teď jich bylo 116, takže letošek je určitě nasycený energií.
Takže myslíte, že ta příroda to vydrží, že se nebude nějak vyvíjet nějakým nečekaným směrem, nebude reagovat nějak nečekaně? Kůrovec, co tomu bude říkat?
Příroda tohle to prožila mnohem extrémnější výkyvy. Prožila prostě miliony let zpátky, tisíce let zpátky, to lítá. To vůbec bych se o přírodu fakt nebál. Jo? Jako, myslím, že ano, my lidi máme s tím nějaký problém, protože prostě se dějou nečekané věci a teď ještě spekulujeme, jak budou provázaný mezi sebou, jestli ty včely budou mít oddělně, až to odkvete a tak. Ale to příroda vůbec neřeší. V přírodě je to všechno nějak okočírovaný. Když nějaký ty složky té přírody jsou zrovna hloupě nastavený nebo nestíhají reagovat na tu věc, tak odumřou nebo se odstěhují a okamžitě nahradí jiný. A pokud je o kůrovce, to jsem sám zvědavý, protože i ta zima letos byla úplně jiná než bejvá. Byla hodně srážkově bohatá, jako v listopad, prosinec, leden, tady napršelo nadprůměrně sráže každý ten měsíc. Čistě teoreticky to je jev, který by měl tu populaci kůrovce stlačit dolů, protože oni jsou citliví na plísně a oni mají radši mrazivou studenou zimu, protože jim se krev změní na Fridex nebo něco takového. A prostě přežijou to. A když je to takhle teplý a vlhký, tak to jim nedělá dobře. Takže teoreticky je možné, že to populaci kůrovce sníží. Teď zase jsou 2 měsíce suchá. Kůrovci vylítali dřív, o měsíc dřív, nebo měsíc a půl dřív, než normálně. Už jsou v pohybu, už jsou v lapačích, už jsou ve stromech, takže začali brzo. Takže člověk by mohl říct, že jo, tak to možná budou 2 generace kůrovce. Ale kdo ví, jak to bude. Teď přijde se ochlazení. Pořád je to dynamický. Nikdo nemá jistotu v přírodě.
Překvapuje vás příroda pořád něčím?
Jo, pořád jo. Pořád jo. Já myslím, že mě to drží jako v té práci docela. Že vlastně i v tom šumavském lese, což je malý píseček, že jo, to není nic, co by se nedalo nějak přečíst a už je o tom hodně napsáno, hodně vyskoumáno, tak pořád se objevují nové věci. Tak to je úžasné.
Čím vás třeba překvapila příroda nebo konkrétně Šumava v loňském roce?
V loňském roce to je hodně úzký výsek, teda to musím říct. No asi myslím, že tím, že, ale k tomu je trošku příběh, omlouvám se, nechci moc zdržovat, ale příběh Kornace Velkého, což je brouk, který byl asi 100 let nezvěstný, žije na troudnacích, to znamená na hubách, který žerou mrtvý dřevo nebo rozkládají mrtvý dřevo. Jakmile skončili pralesy na konci 19. století, tak se ze Šumavy vlastně vytratil, přežil na nějakých místech jenom. A 100 let se o něm nevědělo, nebo vědělo se jenom, že tu a tam v tom pralese ho našli. No a jak ten kůrovec pozabíjel teda fakt tisíce stromů, že jo, v tom trojmezenském pralese, tak se tam najednou objevil kornatec velký, najednou velký populace a šíří se jakoby, nebo vypadá to, že se šíří z té oblasti jako do ostatních částí Národního parku. A to překvapení je, že jsme ho našli v mrtvý Olši na břehu Teplý Vltavy, pod horní Vltavicí, takže v nějakých 800 metrech, na úplně nečekaném místě. Takže to bylo loňské překvapení.
To mi vždycky vrtá hlavou, když nějaký druh zmizí, tak říkajíc. Ať je to brouk, nebo houba, strom, květina. A pak najednou se někde objeví. Kde přežíval, jak se tam dostal, kde byl?
Tak on, každý ten druh to má trošku jinak s tím rozmnožováním, že jo, a s tou existencí v těch refugích, což jsou ty místa, kde se dá přežít. Já myslím, že tyhle ty vrouci přežili fakt jakoby v refugiu. To znamená, že oni na tý, no, v tom trojmezenském pralese byli, ale bylo jich tam strašně málo, bylo to prostě, bylo to 100 let, to bylo prostě na hranici přežití, těžko se, občas někdo prostě rozmnožil, přežilo jenom málo a takhle tam prostě přežívali, takže ani ty lovci brouků je tam nechytili, nikdo si toho nevšiml. Třeba ale houby to mají jinak. Houby ty potřebují ten substrát, ale zase ty jejich spory lítají strašný vzdálenosti, jo. Takže se není co divit, že třeba v Bubínském pralese máme třeba modrovelkou laponskou, nějaký dvě nebo tři plodnice a další dvě jsou na Žofíně a další jsou někde ve Švédsku. Takže to je prostě tím, že ty spory jsou jakoby relativně hojný, ale potřebují jenom specifický substrát, aby přežili. A najdou ho jenom v těch pralesích.
Takhle, když to popisujete, tak mě z toho vychází, že vlastně ta příroda to má nastaveno tak, že nic by nemuselo úplně vyhynout, zmizet, jenom se to stáhne do nějakého minima a když ta příroda to z nějakého důvodu potřebuje, ten druh, tak si ho nastartuje a on se rozmnoží. Takže kdyby do toho nezasahoval člověk, tak by možná planeta fungovala úplně jinak.
Jo, kolegyně, ale všimněte si, že i vy máte úplně jako to antropocentrické myšlení. Vy tomu dáváte funkci, jo? Že ta příroda si to nějak rozhodne. Ne, to je příroda je vlastně chaos. To je prostě to, nemůžeme od toho očekávat způsob uvažování, jaký máme my v mozku.
Samozřejmě to je ono přenesené. To,
jasně, no ale tak ono to trošku svádí k tomu hledat tam ty funkce a oni tam ty funkce vlastně nejsou. Jako spousty druhů vyhynuli, protože to prostě nedali. Spousty druhů to prostě miliony let dělají takhle, že chvilku vydrží tady, chvilku jinde. Ale já si myslím, že když překročíme ten rámec, na který jsme zvykli, řekněme, délku lidského života jeho posledních 200 let a koukneme se na tisíce let, nebo desítky tisíc let, nebo dokonce miliony, tak vlastně vidíme, že přežili jenom ty druhy, který byli schopní přizpůsobovat se nesmírně dynamickým přeměně všech těch toho ekosystému, toho klimatu, toho, že se pohybovali prostě ledovce stovky kilometrů a měnilo se počasí. Jo, třeba tetřev, zajímavý. Tetřev je strašně zajímavý, tak. Dneska vlastně nejvíc tetřeva je na té Sibiři a v severní Evropě. A my tady máme na Šumavě takovou izolovanou populaci, takový ostrov, pečujeme si o to, hýčkáme to. Ale vlastně, když se koukneme na ten areál, tak on je někde, ta Šumava je někde na hranici prostě přežití toho druhu. Jo? Ten areál ustupuje směrem k východu. A když bychom se podívali, kdybychom navštívili Šumavu před 10 tisíci lety, 11 tisíci lety, kdy končila doba ledová, tak ty optimální biotopy byly tak na Šumavě a na jich od toho. Jo? Takže ten tetřev třeba obýval západní Evropu a jižní Evropu a jižní Asii. A vlastně on musel s tím ústupem toho ledovce postupovat někam na sever východ. Takže takhle, a musel se přizpůsobovat pořád. Spousta jich umřelo přitom, vymřelo, některé lokality, některé malé populace vymřely. Že jo.
Takže je vlastně správné v jakémkoliv kontextu mluvit o původních druzích? Já jsem jednou byla svědkem debaty, tam šlo o architekturu, tedy kdy se na jedné radnici dohadovaly politické strany ohledně nějaké rekonstrukce či bourání objektu a někdo říkal, a původně to bylo, až se tam někdo přihlásil a řekl, přátelé, původně, tady všude bylo moře.
Jo, tak to je, že jo. No, původnost je, i my ochranáři jako s tím hodně operujeme. A my to máme teda nastavený tak, abychom si jako více rozuměli, takže původní je to, co vzniklo v holocenu, to znamená po poslední době ledový, protože vlastně všechny ty druhy, i třeba jedle, smrky tady asi přežily, ale buky, jedle pravděpodobně neměly třeba v Čechách refugia a přišly, možná měly, nevíme, ale spíš přišly prostě od západu, takže vlastně v určitý chvíli to byly rozšiřující se invazivní dřeviny, před těmi 7000 lety a změnili prostředí hodně. Ale takže my říkáme, původně to, co sem jakoby takhle přišlo v těch posledních 10 000 letech, ale když si to kritérium posuneme o 100 000 let, tak v tom případě původnost, jako je, to jsou původní druhy vlastně celý severní polokoule tady.
Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
S Pavlem Hubeným si povídáme o přírodě a o Šumavě. Vy jste nejenom ředitelem správy Národního parku, ale před časem jste na Šumavě se podíval taky té přírodě doslova pod sukně, protože já jsem se dozvěděla, že jste spočítala letokruhy na více než 17 tisících pařezů, abyste zjistil, kde všude se nacházejí pralesovité zbytky. K čemu vám takové zjištění bylo?
To je hezký, to mám prostě s těma sukněma, to se mi líbí. To. No, to jsem zkoušel se podívat pod sukně. A k čemu to bylo? To bylo proto, protože vlastně je informace o věku toho lesa pro naši ochranářskou nebo lesnickou práci jsou obsažený v lesních hospodářských knihách. Tam jsou takové tabulky pro každý porost a je tam určená stanovený střední věk toho lesa nějakýma taxátorama a vlastně se vychází z nějaký zkušenosti. No a mě zajímalo, jak jsou starý opravdu. Takže měli jsme, když jsme dělali lesní hospodářský plán s nějakýma lesníkama, tak jsme měli spor o nějakých porostech a tak jsem prostě nelenil, šel jsem tam a spočítal jsem si prostě nějaký pařezy a byl jsem překvapený najednou. To číslo jedno v té lesní hospodářské mapě se najednou roztáhlo na celou škálu, na nějakou gausovku, na nějakých 80-90 let. A třeba tam to dělá nějaký další ještě kohorty oddělený. No tak to je strašně zajímavé. No tak jsem si říkal, haha, ono to nebude tak jednoduchý tady s těma smrkovými, ale samozřejmě jsou monokultury smrkový, protože to vypadá, že mají prostě různý věk. Tak jsem to začal počítat častěji. To se z toho stala závislost, normální závislost. Já přijdu na paseku, viď, a prostě počítám. Jo. A takže...
Psychoanalytika jste s tím byl? Že máte závislost na počítání letokruhů?
No to já nepotřebuji, mě to dělá radost. Mě to neobtěžuje. Obtěžuje to moje okolí. No ale to jsou strašně zajímavé věci. Jo. To je... Třeba tamhle ty skříně jsou vidět nějaký takový jednoduchý výřezy tam... Tam je třeba jedle, která je 577 let stará a vidíte, ona má průměr nějakých 65 cm a naprosto nečekaně prostě najdete v normálním smrkovém lese, kde jsou 120 letý stromy, najednou najdete dva 250 letý a oni jsou úplně stejně velký jako ty okolní, vůbec dokud je neporazíte, nevíte to.
No, já si pamatuju ze školy, že z letokruhů se dá určit ten věk, že se z toho dá ještě taky vyčíst, kdy byla tuhá zima. Ještě něco vám ty letokruhy vyprávějí?
No ono, vědci z toho dokážou vytáhnout neskutečné věci. Jo. Mě zajímá ten počet, protože to v tom lese zvládnu, teďko už v poslední dobu s brýlema. A zajímá mě, kdy dochází k nějakému uvolnění, protože oni třeba rostou nějaký čas hustě, jsou hodně hustý a pak se jako prudce uvolní. Tak to datum toho uvolnění je zajímavý, protože to znamená, že v okolí toho stromu se něco stalo, on byl nějak utlačovaný nebo měl nějaký růstový potíže a najednou začal růst rychle. Tak a to, když dáte potom do kontextu s těma tisícema těch pařezů, tak zjistíte, že jsou nějaký období, kdy to prostě většinově takhle skočilo. Ale vědci dokážou vidět, jako ty jednotlivé letokruhy třeba vyvrtají a dají to na polarizák a zjistějí, jako, jaký jsou tam prostě látky, jaké je tam kombinace různých prvků a zjišťují z toho, jaký bylo třeba vzduší, co tehdy jako lítalo ve vzduchu, kolik bylo dusíku, kolik bylo síry, kolik bylo těžkých kovů, jo, dá se tam najít prostě atomové výbuchy. Takže je to vlastně to, co se dělá v rašelinách, v těch vrstvách, a dělá se třeba na pilu nebo na těch rašelinných vrstvách, co tam zůstává za prvky, které tam spadaly z toho vnějšího prostředí, tak vlastně ty stromy to jsou schopny taky zachytit. A když jsou to stromy, které jsou 500 let staré, tak tu informaci máte kontinuálně 500 let z toho místa.
Dávali jste taky některé tyhle vzorky takhle na zkoumání zevrubnější?
Jo, to dělá jeho Česká univerzita, myslím, že to analyzovali a dá se k tomu najít jako spousta literatury. A třeba opravdu je třeba vidět, že ta i místní zátěž, která byla v těch 70. 80. letech, strašně ty stromy jako poškozovala, že špatně přidůstaly, mají tam hodně stop pod těch toxických látkách. Zatímco prostě potom odcíření a odpopílkování těch posledních 25-30 let jako se ty stromy začínají chovat úplně jinak, ale zase mají jako víc dusíku, takže zase je to pro ně trochu šok. My si myslíme, že je to všechno v pohodě v té přírodě, ale ne, oni mají zase hodně dusíku, takže taky se s tím musí nějak vyrovnat.
Hosty podcastu Plzeňského kraje v minulosti už byli někteří vaši kolegové a s nimi jsem si povídala o různých, řekněme, výzkumných úkolech, které provádějí. Znamená to, že správa Národního parku to nejsou jenom ti hlídači, kteří pokutují turisty, když chodí, kde nemají, ale jste taky svého druhu vědecká instituce?
Nejsme vědecká instituce, nemůžeme být, my to nemáme ani ve zřizovací listině, ani v preambuli a ono se to trochu jako zaměňuje. Naši kolegové, kteří se soustředí na monitoring, si rádi nechají říkat výzkumníci, ale a jiní jim říkají, jo, to jsou výzkumníci, ty dělají výzkum, to je výzkumnícký auto, ty mě nedávají pokutu. Ale ve skutečnosti je to tak, že to je monitoring. My naším hlavním úkolem je zjišťovat, jak se ta příroda, jak se ty hlavní složky přírody chovají dlouhodobě, protože je to klíčový pro to, abychom se pro naše rozhodování o tom, jak máme dál postupovat. Teda jestli například, jestli máme kácet toho kůrovce nebo nemáme kácet, jestli máme sázet stromy, nemáme sázet stromy a tak dále. Takže ono je to klíčový pro to, abychom zjišťovali, jestli naše konání jako správy je vlastně prospěšný pro naplnění toho cíle, který tady máme dělat.
Takže co aktuálně monitorujete? Co třeba v roce 2024 budete sledovat?
Toho je moc. Ale není to nekonečný, já nechci jako zdržovat. Takže v roce 2024 myslím, že běží jako normální monitoringy, jako my třeba máme desetiletou etapu, kdy měříme během 10 let 1000 trvalých bodů v území, který ponecháváme bez zásahu, tak tam měříme les. Měříme tam, co se s lesem stane, jak se obnovuje, jak se nám rozpadá dřevo, jaký rostliny tam rostou, jestli se to nějak mění. Tak to se dělá. Teď aktuálně děláme monitoring škod zvěří, ten běží teď na jaře. Je to zase metodika převzatá z Bavorského národního parku a tam zase na nějakých vybraných plochách se určitou metodikou počítají škody zvěří na různých dřevinách a pak to jako vyhodnocujeme, srovnáme to s Bavorskem. Velmi zajímavý monitoring třeba jsme dělali loni, takže skočím o rok zpátky, omlouvám se, ale to je fakt jako dobrá věc, mně se to líbí, že se třeba jednu zimu sbírá trus tetřevu, nazbírají se 1000 kusů tetřevýho trusu nebo 2000 a to se potom z toho vyberou ty nejlepší a ty se posílají na genetickou analýzu a z té genetické analýzy my zjistíme za prvé genetiku konkrétního ptáka, teď zjistíme, jestli se nám někde neopakuje, to znamená, jestli nám někde nelítá, jak kolik nám lítá třeba, to třeba jsme zjistili, že letí až 30 km. A zároveň z toho modelujeme i velikost populace. Takže to jsou strašně zajímavé věci. U vlka děláme vlastně něco podobného, sbíráme trus, zjišťujeme, co to je za jedince, protože oproti rysově na vlkovi se nedá na fotce poznat, co to je za jedince, tam se to musí geneticky, ale zároveň zjišťujeme, co vlastně žere. Takže třeba nám z toho vyšlo zajímavé číslo, že někdy říká, oni žerou ty ovce a to je strašně vražená zbraň ten vlk. A ve skutečnosti nám vychází, že to hospodářské zvířata jsou jenom 2% toho, co spořádají naše vlci. Všechno ostatní je prostě divoká příroda. Takže to je to, co mě napadá teď hned. Ono těch monitorů je víc.
Národní park Šumava má rozlohu více než 680 km čtverečních. Jak vás tak poslouchám, tak vy máte dokonalý přehled o tom, co se děje na každém jeho metru.
To teda nemám. To by byla velká pícha, kdybych něco takového řekl. Já dokonce musím říct, že jsem ještě nebyl úplně všude na těch 680 km čtverečních. Určitě těch míst je málo, ale ještě nějaký mi chybí.
Máte mapku, kde jsou špendlíčky a někde nejsou?
Ne, já mám mapku těch spočítaných pařezů a stromů, ale opravdu jsou místa, kde jsem ještě nebyl a stává se mi, že většinou jsem pozitivně překvapený, když takové místo navštívím. Říkám si, sakra, 40 letů chodím a tady jsem nebyl a tady je to pěkný.
Jak je to možné, že ředitel správy parku neví, co se mu děje na nějakém metru, kde jste tam ještě vůbec nebyl?
Ředitel, to je jenom funkce.
A máte v plánu některé z těch míst jako plánovitě navštívit, nebo jsou to náhody, že se tam dostanete?
V tomhle tom nejsem takový sběratel. Jo. Nemám plán to navštívit všechno. Už je mi taky přes 60, takže nechávám si to už tak jako, co ještě uvidím. A fakt si z toho nedělám žádný stres, ale to, co je hlavní, je, že mám vždycky spíš lepší pocit, to, když takové místo najdu, než horší. Takže z toho si říkám, děláme tu práci dobře.
Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
Jeho hostem je Pavel Hubený, ředitel správy Národního parku Šumava. Noční můrou moderátora, takovým tím živým snem, ze kterého se člověk budí propocený, je, že prošvihl svoje vysílání nebo akci. Noční můrou třeba řidiče je, že mu nebrzdí auto nebo vlak. Jakou noční můru má ředitel správy Národního parku Šumava?
Vůbec žádnou. Jako marně myslím na to, jestli jsem se někdy teďko zbudil s nějakou noční můrou, ale jo, mýval jsem v 90. letech a to jsem byl ředitel Národního parku. To se bojovalo o to, jaký ten Národní park má být, mě bylo taky 30, jo? Takže jsem do toho dával jako všechno. To jsem se budil různýma stresama. Ale teď ne.
Že by se vám zdálo, že vás honí ochránci nebo ministr nebo vlk?
Vůbec. Vůbec nemám takový stres. Vlka jsem nedávno potkal, koukali jsme na sebe chvilku, on odešel do lesa pak. Takže říkal jsem si, sakra, já se vůbec nebál. To bylo jenom vzrušení. No, pan ministr je na mě hodný. No a kdo mě má ještě honit?
Ochránci přírody.
No tak pochopitelně, ochrana přírody je vždycky, je v tom hodně subjektivního pohledu. Já se teda snažím z toho ty emoce dostávat pryč. Já jako opravdu to dělám od roku 88 a od roku 93 ve vedoucí funkci. A snažím se, aby to šlo všechno, aby to mělo logiku, aby se mluvilo o věcech, které jsou prokázané, ne o pohádkách. A je to těžké, protože spoustu věcí se neví, tak aby se to dozjistilo, když je potřeba. Takže jasně, a spousta lidí to vidí jinak, protože stejně tak jako každý Čech je dobrý trenér hokejový, tak každý Čech rozumí ochraně přírody a je to správný. Ale vím, že protože jednám se zástupci spolku nebo i běžně s lidma, jako jim vysvětluji, jak to vlastně tam děláme a proč to děláme, tak jsou to často jako těžko pochopitelné věci, kterými děláme tím jednoduchým rozumem, tak většina mýho života je vysvětlování. Ale vůbec teraz nemám stres toho, že bych jim to nevysvětlil.
K vašim koníčkům patří turistika, fotografování, malování a psaní. Mám si to představovat tak, že mimo pracovní dobu se procházíte po Šumavě jednou s foťákem, po druhé s malířským stojanem, fotíte, malujete, případně po návratu domů píšete povídky, ke kterým vás ta krajina inspirovala?
No to bývalo spíš dřív, přeci jen těch posledních pár let, co jsem tím ředitelem, tak nemám tolik toho klidu a nemám tolik toho času. S foťákem chodím pořád, takže pochopitelně focení, jako to je vášeň a souvisí to i s tím monitoringem, i s tím, i fakt za těch 40 let, co tady dělám, co se tady chodím po té Šumavě, ty změny jsou fakt jako markantní a je zajímavý navštěvovat ty místo opakovaně, protože se mění. A malování to je teďko bída, ale říkám si, přijde důchod a začnu.
Máte už vytipované lokality?
No jasně, jako kdekoliv, to je prostě, ta příroda šumavská je krásná. Bude to Šumava určitě.
Dobře, tak jinak, které místo na Šumavě má pro vás nejsilnější geny a loci?
Není takový. Není, to mi se mi každý ptá a na to se nedá vůbec odpovědět. To je prostě, těch míst je moc, to je mozaika, to je struktura míst. Ano, nevím to o těch, který jsem ještě navštívil, ale spousta těch, který jsem navštívil, mají strašnou sílu a je tam vždycky co, jako, na co se podívat. A když přijde dobrý světlo, pěkná mlha, tak pěkná fotka, pěkný obrázek může být.
Já jsem spíš mířila k tomu, že Šumava má taky velké množství zaniklých vesnic. Dneska už tam vlastně nenajdeme nic. Jsou to čistá přírodní teritoria. Nicméně, když se v těch končinách ocitnete, cítíte tam něco jako dotyk dějin? To, že tam někdy žili lidé, že tam po staletí žili lidé?
Jasně. No tak jako dotyk dějin je tam cítit všude. A tím nemyslím, že by byla Šumava specifická. Jo? Třeba nedávno jsme chodili po Českým lese.
Tam je to ještě víc.
A tam bych řekl, že je to intenzivnější. Jo. A nevím, čím to je, ale tam je to fakt jako intenzivnější. Na ty Šumavě mě připadne, že jako ta kulturní minulost tou přírodní přítomností už jsou tak nějak jako smířený, jo. Že tam není jako velký konflikt v tom obsažený. Oni jsou vlastně ty zbytky té kulturní činnosti, když jsou trochu zpřírodnění, tak jsou vlastně krásní a jsou zajímaví sami o sobě a působí vlastně harmonicky. Jo. A ta historie pochopitelně není jenom kulturní minulost a přírodní současnost, ale ono je to i přírodní minulost, jo, protože když si to tak představíte, tak ty se Šumavou se během druhé poloviny 18. století, na začátku 19. století stalo něco podobného, co se teď děje v Amazonii. Prostě přišli lidi a těžili, dělali z toho zemědělskou půdu, stavěli vesnice. A ona i ta historie těch vesnic je vlastně docela krátká, protože trvá 200 let, 150 let, no, 150 let přání, 200, 250 let. A zase někteří zanikli, takže jakoby ono je to takový jenom jako, že do té přírody prostě někdo zaryl a pak zase odešel a ona se to tak postupně jako přivlastňuje zpátky.
Takže tím jsme se vlastně vrátili k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. Ta příroda je silnější než my. Člověk nemá šanci vyhrát, ona vždycky si tu planetu nějak dotvoří, ať my tady děláme, co chceme.
No, já ani se nedá říct, že jsme její děti. Kdybychom byli její děti, tak musíme počítat s tím, že převezmeme funkci matky, ale my nikdy nemůžeme převzít funkci matky. My jsme prostě její součást. A tím pádem musí být silnější.
Máte z toho hrůzu nebo pokoru? Co z toho cítíte?
Helejte, ve mně to vyvolává obecně nadšení. Na druhou stranu vím, že to, co vlastně může být strašně děsivý a strašně zničující. Například teď se otepluje, všichni řešíme oteplování, ale když se podíváme na ty grafy třeba těch dob ledových, jak byly v minulosti, tak najednou zjistíme, když se podíváme ty teploty, tak si řekneme, aha, ono to vypadá jako, že má přijít každou chvíli nová doba ledová. Ono by to tak odpovídalo časově, i ten nárůst těch teplot před tím příchodem té doby ledové je prostě markantní ve všech těch stupních, protože jich bylo spousta, že jo, před náma. A teď si třeba přečtu nějaký článek, kde píšou, no ale ono to ochlazení může být trvat prostě 10 let nebo 15-20 let, ten skok může být prostě radikální. Takže si myslím, že když k tomuhle tomu dojde, tak to nás fakt bude bolet. A všechny nás to bude bolet. Takže... může to být, ale je to taky příroda, bude to normální přírodní cyklus.
Takže co si máme přát pro nejbližší léta?
Lásku. Lásku, pohodu a užívat si to. Užívat si to, jaký to je. Prostě trochu žít víc přítomností, než spekulovat o tom, jak to bude v budoucnu.
Já vám moc krát děkuju, že jste si udělal čas na podcast Plzeňského kraje a přeju vám, ať se vám i Šumavě v dalších letech daří.
Já moc děkuju i za Šumavu.
Hostem podcastu Plzeňského kraje byl Pavel Hubený, ředitel správy Národního parku Šumava. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho podobně zajímavého a nadšeného, koho bychom měli pozvat do příštího podcastu, dejte nám o něm vědět. Na vaše e-maily na adrese podcasty@plzeňsky-kraj.cz se těší Markéta Čekanová.
Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňsky-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.